Assalomu alaykum, qadrdon opa-singillar. Mutaxassislarning qayd etishicha, hozirgi davrda inson avvalgidan ko'ra ko'proq ruhiy va jismoniy xurujga duch kelmoqda. Biz uzoq vaqt nimadandir yoki kimdandir norozi bo'lib yurar ekanmiz, azob chekish bilan birga kasallikka ham chalinamiz. Bugun ayrim insoniy qusurlarning salomatlikka ta'siri xususidagi ma'lumotlar bilan tanishing. Beg'amlik. Ko'pchilikda loqatlar kasallikka kamroq chalinadi degan tushuncha bor. Ba'zida beg'amroq odamlarga havas ham qilamiz. Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, beg'amlik his tuyg'ularining pasayishi va didning o'tmaslashishi natijasidir. Hayot zavqini his qilmaslik, kunim o'tsa bo'ldi deya tor fikrlash loqatlik mevalari bo'lib, bunday holat 3 sabab tufayli kelib chiqadi. Birinchisi, qonda zarur vitaminlarning yetishmasligi. Ikkinchisi, jur'atsizlik va umidsizlik yoki ishtiyoqsizlik. Uchinchisi, mehr-sadoqat tuyg'ularining pasayishi. Ana shu 3 omil tufayli loqayt kishilar ovqatning me'yorini ham bilmay qolishadi. Bunda ichaklar faoliyati buzilib, qarish alomatlari kuchayadi. Shuning uchun ham loqaytlar hayotsevar kishilarga qaraganda 5-6 yoshga keksa ko'rinadilar. Shuningdek, beg'amlik oilada notinchlikka sabab bo'ladi. Loqaytlarning harakatlarida sustlik kuchayib, yuzlaridan nafosat uzoqlashadi. Ulardagi xavfsalasizlik, bir ishni chala bajarish mavjud imkoniyatlarni ham yo'qqa chiqaradi. Loqaytlar me'da ichak kasalliklariga ko'proq chalinadilar. Hayotdan zavq olib yashashni istasangiz, uni seving. Ana shunda sizni g'ayrat va oiladagilarga nisbatan mehr-muhabbat tark etmaydi. Harakatchan odamning fikri tiniq, omadli, chehrasi ochiq va jozibador bo'ladi. Istarasi issiq bo'lganga ne yetsin? Dangasalik. Bu keyingi qusur. Dangasalikning paydo bo'lishi asosan noto'g'ri tarbiyaga bog'liq. Bundaylar ko'proq ushalmaydigan o'y-xayol surish bilan band bo'lib, ochofatlikda ularning fil atvorini ilonga qiyoslash mumkin. Bunday kishilar ovqatni keragidan ortiq yeb, hazm qila olmay, jigarni tezda ishdan chiqaradilar. Mazkur xastalik ularning yuzini burishtirib, fikrini xiralashtirib, farosatini ham o'tmaslashtirib qo'yadi. Dangasalarda muhabbat va muruvvat tuyg'usi past darajada bo'ladi. Birovga yaxshilik qilishni o'ylamaydi. Shu bois, ular anchayin qo'pol, minnatchi, xiyonatchi, ta'magir bo'ladilar. Bunday odamlar asosan shafqatsiz ham bo'lishadi. Tiniq chehrali va maftunkor bo'lay desangiz, aslo dangasalikka moyil bo'lmang. O'zingizni anglagan holda mehnatda chiniqib, jo'shqinlikka, hayotsevarlikka intiling. Kechirimli va himmatli bo'ling. Ana shunda dilingiz ravshan tortib, salomatlik va navqironlikka erishasiz. Jizzakilik. Tadqiqotlarga ko'ra jizzaki odam omadsiz, omadsiz kishi esa jizzaki bo'ladi. Bunday insonlarning chehrasidan nazokat ko'tarilib, gap o'qmas, murosasiz va turqi sovuq bo'lib boraveradi. Aslida jizzakilik qusuri no'noqlik, kaltabinlik va jur'atsizlik tufayli kelib chiqadi. Bunda insonlarning vujudida zararli, ya'ni salbiy energiya shu qadar ko'p yig'ilib qoladiki, ular ta'sirida miyada qon aylanishi buzilib, fikrlash qobiliyati susayib boraveradi. Ulardagi aql ishlatishga no'noqlik tufayli yuzlaridan andisha ko'tarilib, muloyimlik o'rnini surbetlik, qo'pollik, janjalkashlik egallab oladi. Shu bois jizzaki odam bora-bora psixosomatik buzilishga yo'l qo'yadi. Unutmang, 5 daqiqa baqir-chaqir qilgan odamning ish qobiliyati 2 barobar pasayib ketadi. Salbiy energiya immunitetni pasaytirgani sababli jizzakilar kasallikka boshqalarga nisbatan 2 karra ko'proq chalinadilar. Aziz ayollar, qarangchi, sizda yuqoridagi qusurlar yo'qmi ekan? Agar birortasini bor deb o'ylasangiz, darhol ulardan voz keching. Salomat bo'ling.